В 12 часа с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Около 9 кг златни накити бяха откраднати рано тази сутрин от златарско ателие в София. По данни на пресцентъра на МВР, сигналът за обира е подаден в полицията в 5 часа и 10 минути тази сутрин. Ателието се намира в безистен в пресечка на булевард Черни връх на улица Кишинев в квартал Хладилника. Стойността на откраднатото е между 500 и 800 хиляди лева. Собственикът на магазина вече е разпитан от разследващите органи от полицията. Оперативна група работи по случая, че съобщиха още от МВР. За инцидент от последния час ни съобщиха колегите от Дарик Велико Търново. Подемен асансьор за автомобили е пропаднал в хотел Болярски в центъра на Велико Търново. В асансьора е имало автомобил с мъж и жена в него. Колата е смачкана при инцидента, като по чудо мъжът и жената в нея са останали невредими. Информацията е на колегата Мариета Стоянова. Очаквайте подробности от нея за случилото се в следващите ни емисии. Тежка катастрофа взе поредната жертва на главен път Е-79. Инцидентът е станал близо до село Градешница рано тази сутрин. Микробус, управляван от жител на Симитли, е прегазил 55-годишен мъж. Загиналият е от село Градешница. Поне официална информация, името му е Петър Георгиев. Микробусът блъснал пешеходеца по време на маневра на заден ход. Шофьорът е закаран веднага за кръвна проба за алкохол. Информацията е на Любима Калпачка. Още една криминална новина. Хероин на стойност над 5 милиона лева задържаха митничарите на капитан Андреево. По данни на агенция Митници, заловеният хероин е малко над 41 кг, стойността му е над 5 милиона и 300 хиляди лева. При проверка на лек автомобил тази нощ, митническите служители откриват скрити в облегалката на колата 42 пакета увити в тиксум и съдържащи бежово прахообразно вещество. При полеви наркотест веществото реагирало на хероин. Всеки от пакетите е с тегло около килограм. В автомобила с турска регистрация са пътували двама турски граждани. Двамата задържани са обяснили пред митничарите, че пътуват от Турция през България за Румъния. Полезна информация за столичани, които искат да използват почивния ден, за да подменят документите си за самоличност. За тяхно улеснение, паспортните служби в София ще работят извънредно днес до 16 часа. Заявления за новите документи ще се приемат в звената на сектор български документи за самоличност на булевард Мария Луиза, в службите във всички райони полицейски управления и в КАД Дървеница. Ще работят и банковите клонове във всички паспортни служби в София. Вчера 542 души в столицата успяха да си вземат новите документи за самоличност. С прояви в цялата страна започна отбелязването на утрешния световен ден без тютюнопушене. Световната здравна организация обяви официално, че акцентът на тази годишния ден без цигари ще бъде върху жените пушачи и вредата, която се нанася върху поколенията. Световната статистика сочи, че 9% от жените пушат. От над 1 милиард пушачи, 20%, т.е. 200 милиона са жени. Тенденцията е техният брой постоянно да нараства. У нас делът на жените, които пушат, също непрекъснато нараства от 16,7% през 1986 година, през 2007 те вече са 38%. През 2008 има лек спад на пушещите жени в България, но е все още рано да се отчита положителна тенденция. Припомням, че само два дни след Световния ден без тютюнопушене, на 2 юни, в България ще влязат в сила последните промени в Закона за здравето, които отмениха първоначално заложената от 1 юни пълна забрана за пушене на обществени места и в заведенията. Германия спечели Евровизия. 19-годишната Лена вече е герой в родината си, защото успя да й осигури победа в конкурса, чакана от 28 години. Песента на Лена Сателит събра 246 точки от зрителското телефонно гласуване. Благодарение на тях и на оценките на международно жури от музиканти, Германия за втори път победи в Евровизия, въпреки че е сред основателките на конкурса. На върха на музикалната класация страната е заставала единствено през 1982 година. Сочената за фаворит в състезанието Сафура от Азербайджан остана на пето място, въпреки милионите евро вложени за участието и в Евровизия. На финала на състезанието, който беше късно с нощи в Осло, участваха 25 държави. Теодора Каролева с подробностите за него.
През последните години Германия традиционно се класираше на последните места в Евровизия. Държавата е една от четирите основателки на конкурса, които се явяват директно на финала му. Може би и заради това тя не си даваше много зор по въпроса кого да изпрати в състезанието. Германците обаче се усетиха, че това не е добре за тях и се взеха в ръце. Избираха кой да ги представи в Евровизия в продължение на месеци. Спряха се на 19-годишната Лена и сега няма за какво да съжаляват, защото в Осло всички скандираха името й.
Благодаря ви. Това е страхотно. Това абсолютно не е възможно да е истина. Изпълнена съм с благодарност и никога не съм мислила, че може да стигнем до тук.
Турция, Румъния, Дания и Азербайджан са държавите, които попълват топ-5 в Евровизия. И тази година зрителите гласуваха на регионален принцип. Балканските държави се подкрепяха една друга, същото правиха и Русия и бившите социалистически републики. България обаче отново се изложи в гласуването. Страната ни даде максималния брой 12 точки на Сафура от Азербайджан, сочена за победител от редица букмейкърски къщи, а победителят Лена от Германия получи от нас само 3 точки. Междувременно организаторите на Евровизия обявиха и резултатите от зрителското гласуване от втория полуфинал на конкурса, на който участва и България. От общо 17 песни, които бяха представени по време на него, Миро се е класирал на 15-то място, което е един от лошите ни резултати. Песента Ангел Сити е събрала 19 точки. Най-много са ни дали турците 7, 6 имаме от Великобритания, 5 от Кипър и 1 точка от Украина.
Световната финансова криза не подмина и Евровизия 2010. 55-тото издание на конкурса беше едно от най-евтините, правени в последно време. В реализацията му бяха вложени едва 17 милиона евро. В състезанието участваха 39 държави. Броят на зрителите, упражнили правото си да гласуват за любимата си песен, се очаква да надхвърли 120 милиона. Поне 300 милиона европейци пък са гледали трите конкурсни вечери, които се проведоха в най-големия закрит стадион в Осло – Теленор Арена. От Евровизия към друг конкурс с родно участие, младият български пианист Евгений Божанов, който е на 26 години, беше класиран втори на изключително престижния белгийски музикален конкурс Кралица Елизабет. Победител в конкурса е 23-годишният руснак Денис Кожухин. Класирането бе обявено тази нощ в Двореца на изящните изкуства в Брюксел след представянето на последните двама от 12-те финалисти. Тази година музикалният конкурс Кралица Елизабет бе за млади пианисти. Първите две места не предизвикват изненада. Очакваше се победителят да бъде или руснакът, или българинът след великолепните им изпълнения, завладели публиката и музикалните спецове, отбелязват белгийски музикални критици. Участието в този конкурс е визитна картичка за успешна международна кариера. И още една новина в аванс. 10 балкански държави, сред които и България, ще се включат в благотворителния концерт «Балканите. Сцена за Хаити». Той е тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата от 18 часа. Изпълнители от страните в този регион ще участват в събитието, чиято цел е да се съберат средства за възстановяване на кинотеатър «Триумф» в Хаити, разрушен от земетресението там в началото на годината. Васил Найденов, Елица Тодорова и Стоян Янкулов Стунджи, Мариана Попова, Орлин Гора са сред българските звезди, които ще подкрепят инициативата чрез песните си. Ще се присъединят и музиканти от Гърция, Турция, Македония, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Албания. Всички приходи от билетите за концерта ще отидат за възстановяването на разрушения кинотеатър. Билети за концерта могат да се купят на касите на НДК. Средства се събират до 10 юни чрез изпращане на SMS-и на кратък номер 1262 за всички мобилни оператори. Открити са и банкови сметки, които ще останат отворени до 30 юни. Номерата им може да видите в сайта dariknews.bg. Информацията е на Теодора Каролеева. Новини в света. Летателният персонал на British Airways започна втора 5-дневна стачка, след като преговорите за намиране на изход от трудовия спор приключиха без споразумение. Новата вълна от стачни действия започна точно в полунощ. Хиляди пасажери ще срещнат затруднения, особено заради започването на едноседмичен период от училищни празници в Великобритания. Кабинният персонал на British Airways възнамерява да подеме трета стачна вълна на 5 юни, няколко дни преди началото на световните финали по футбол. Седемдневната стачка през март струваше на британския авиопревозвач 43 милиона паунда загуби, напомня Reuters. чешката социал-демократическа партия 2,1%, но дясноцентристските партии са с по-добри шансове да формират коалиционно правителство. Това показват окончателните резултати от изборите, оповестени снощи в Прага. Социал-демократите и комунистите в парламента срещу 118 за дясноцентристските партии. Лидерът на социал-демократите Иржи Паробек съобщи, че ще подаде оставка от поста и начало на партията ще застане заместник-председателят Бохуслав Соботка, бивш финансов министър. Паробек призна, че представането на неговата партия на парламентарните избори със сигурност не е успешно и е ясно, че страната върви към дясноцентристка коалиция. Като ръководител на партията, спечелила най-много гласове, Соботка вероятно ще бъде натоварен от президента да състави ново правителство, въпреки че шансовете за това са почти нулеви. Ако Соботка не успее, държавният глава ще възложи мандата за правителство на лидера на консервативната гражданска демократическа партия Петър Нечас. Още снощи Нечас заяви, че има голям шанс за образуване на коалиция на фискалната коалиция, от която страната наистина има нужда в тези трудни времена и за която неговата партия била готова. Най-малко 30 души, от които 10 деца, са изгорели живи в път на злополука с автобус, пламнал близо до град Бангалор в Южна Индия. Автобусът излязъл от пътя и се преобърнал, при което резервоарът с гориво се е възпламенил, предава агенция Престраса в Индия. В инцидента са ранени още 30 човека, някои от които сериозно. В Индия броят на пътните злополуки със смъртни случаи е най-високият в света. По този показател страната изпреварва дори Китай, показват данните на Световната здравна организация. Всяка година по пътищата на Индия загиват близо 110 000 души, признават и от полицията.